muhtaram hamma tinglovchi eshitirishimizni Gulnora Karimova tanqidlarga javob berdi degan maqola bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova juma kuni Kelajak ovozi 2012 media lagerining yopilish marosimida o'zi haqidagi ayrim ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlikda chop qilingan materiallarga javob qildi. Gulnora Karimovaning mazkur anjumanda so'zlagan so'zlari stenogrammasi bir qancha saytlar, shu jumladan CI News axborot agentligida e'lon qilindi. O'tgan yilning sentyabrida Nyu-Yorkda Mercedes-Benz shirkati homiyligiga o'tkazilgan moda haftaligi doirasida o'tkazilgan Gulli brendini o'sha boykot qilinishi, shuningdek Buxoroni Gulnora Karimova tashrifi bois mutlaq yopib qo'yilgani bog'liq tafsilotlar, demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova xonimni nafsoniyatiga tekkan ko'rinadi, ancha jiddigina gaplar aytgan. Demak, bu maqola Gulnora Karimovaning tanqidlarini bilan tanishib chiqqan hamkasbim, demak, Zamira Oziz studiyada. Zamira, shukr, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, maqolalarni bir chetiga biz ham sherikmiz, ya'ni o'sha
maqolalar emas, bu Abdulla Iskandar, demak, bu birinchidan jiddigina aytish mumkinki, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi o'tkazayotgan birinchi yirik matbuot anjumani deyish mumkin. O'sha siz aytgan Kelajak ovozi 2012 deb nomlangan anjuman yopilishida Gulnora Karimova o'sha O'zbekistondagi rasmiy veb-saytlarning yozishicha 60 dan oshiq jurnalistlar va boshqa o'sha o'zi homiylik qiladigan boshqa Mehr Nuri Fond Forum kabi jamg'armalar vakillari oldida qanaqadir bir hisob berganga o'xshagan chiqish qildi va ayni paytda siz tilga olgan kabi O'zbekistondan tashqarida mustaqil ommaviy axborot vositalarida yoritib kelayotgan jarayonlarga ham munosabat bildirdi. Birinchi marta keng va atroflicha va bu javoblarni qaysidir ma'noda Gulnora Karimovaning ozodlikda ko'tarilgan mavzularga munosabati javobi
degan so'zni birinchi marta takrorladi.
Bir necha marta takrorladi. Buni aytish kerak. Demak, Gulnora Karimova ozodlikda o'zi haqida chiqadigan maqolalarni kuzatib boradi yoxud uni o'sha yordamchilari uni bundan xabardor qilib borishadi. Nima bo'lgan taqdirda ham ochiqlik yaxshi, matbuot bilan muloqot yaxshi va demak, Gulnora Karimova bir taraflama, masalan, bizning maqolalarimizda shu paytgacha Gulnora Karimova yoki uni rasmiy namoyandalari javob bermagan bo'lsa, endi kechagi press konferensiyada Gulnora Karimova bizning ishtirokimizsiz bizning savollarimizga javob berdi.
Lekin ayni paytda Gulnora Karimova aytdiki, biz o'sha ozodlik muxbirlarini, UzNews muxbirlarini va biz haqimizda yozayotgan barcha muxbirlarni anjumaga taklif qildik, ammo ular kelishmadi dedi.
Bu noto'g'ri gap. Masalan, ozodlik misolida noto'g'ri, chunki ozodlikni hamma butun dunyoga ma'lum elektron pochta manzili bor, telefonlari bor, rasmiy yo'li bor, birortasiga masalan shunaqa matbuot anjumani bo'ladi degan xabar kelgani yo'q. Shuning uchun ozodlik bundan bexabar qoldi va buni
rasmiy narsa, yana bir detal aytish kerak. Mana bu o'sha matbuot anjumani uyushtirgan va barchaga taklifni tarqatgan Dinora xonim Do'ltayevada meni bir emas ikkita telefon raqam, emaillarim bor. Hatto Zamira, shukr, siz bilmagan emaillarim Dinora Do'ltayevada bor. U yozib turamiz u kishi bilan, ammo taklif qilinmadik.
Endi bevosita matbuot anjumanida berilgan javoblarga o'tadigan bo'lsak, buni biz qaysidir ma'noda yana takrorlayman, ozodlikda Gulnora Karimova haqida chop etilgan maqolalar va ularga bildirilgan munosabatlarga munosabat deyish mumkin. Demak, birinchisi o'sha O'zbekistonda bolalar mehnati vositasida paxta terilyapti degan noroziliklarga javoban Gulnora Karimovaning gulli kolleksiyasi o'tgan yili Nyu-Yorkdagi o'sha moda haftaligidan olib tashlandi.
Badarra qilingan.
Rasmiy kun tartibidan olinib, o'sha restoranga, italyan restoraniga ko'chirildi va o'sha yerda imijimida bo'lib o'tdi. Bu haqda butun dunyo ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik ham yozdi. Gulnora Karimova bu narsaga juda jiddiy e'tiroz bildirib, dasturda qanday ko'zda tutilgan bo'lsa, shunday bo'lib o'tdi. Boshiga kepka kiygan, ko'ziga ko'zoynak taqqan 10 ta piketchini go'yoki uyushtirgan norozilik piketi bilan "Men moda haftaligidan chiqarilganim yo'q va bu faqat sariq pressani, sariq matbuotni uydirmasi, hali matryoshkalarga o'xshatib bittasi boshlaydi-da, keyin ikkinchisi uni ustiga to'n kiygizib, to'n kiygizib boraverib, oxirida keyin birinchi boshlagan manba yo'qolib qoladi" degan ma'noda javob berdi. Ikkinchisi mana shu mingta to'y ozodlik bu jarayonni juda keng yoritdi. Gulnora Karim va homiy bo'lgan Fond Forum homiyligida O'zbekistonda bu yil o'tkazilgan mingta to'y tadbirlariga ozodlik juda jiddiy yondashdi va uni demak har bir viloyatda 10 viloyatda qanday o'tkazilayotganini kuzatib bordi. Bu haqda saytimizda juda ko'p maqolalar e'lon qilindi. Mana shu maqolalarda Gulnora Karimovaga nisbat berilayotgan to'ylarda Gulnora Karimovani moliyaviy bir ulushi yo'qligi, bu to'ylarni butun xarajati mahalliy biznesmenlar, mahalliy tadbirkorlar zimmasiga majburan yuklatilgani va bu to'ylarda haligi kelin-kuyovlarga berilayotgan sovg'alarni ham keyinchalik yo buzuq chiqayotgani yo qaytarib olinayotgani haqida o'zi bevosita o'zi o'sha to'yda qatnashganlar yoki hatto kelin-kuyovlar o'zi gapirib berdi.
Kechagina mana Pragadagi masjidda o'sha Namangandagi tadbirkorlardan birini uchratdim. O'sha Namanganga borsa o'shalar qo'liga tushibdi. Soqolimni olishdi. U yoqqa borsam ham Gulnora odamlar soqolimni oldi dedi.
Bu degani pulim yulishdi degani.
Ya'ni u Namanganning lahjasida borib pul mana to'y o'tkazishga pul yutib olishdi.
Xullas mana shu to'ylarda ozodlik jiddiy qilib bu to'ylarni butun yuki o'sha mahalliy tadbirkorlarga tushayotgani haqida, bu to'ylar ortidagi boshqa bir jarayonlar haqida gapirganida Gulnora Karimova kechagi matbuot anjumanida bu narsalarni haq ekanini tasdiqladi va men bu to'ylarni faqatgina nima deydi, tashabbuschisiman. Bu to'ylarga men bir tiyin pul sarflaganim yo'q. Ha, bu to'ylari haqiqatda mahalliy tadbirkorlar moliyalashtirilyapti, lekin ularni hech kim majburlayotgani yo'q. Bu yaxshilikka, savobga, xayriyaga bular o'z xohishi bilan qo'shilyapti, deb javob berdi. Ayni paytda o'sha 50 ta guli brendini, 50 ta ko'ylagini u viloyatdan bu viloyatga borib ko'chib yurgani va qaytarib olinganini ham tasdiqladi. Ayni paytda masalan mana shu to'ylari hashar, bu ozodlik bu so'z ishlatganida hashar to'yli ekanligini tasdiqladi va bundan keyin balki insof yuzasidan bu to'ylarni mingta to'y emas, hashar to'ylar deb ataymiz degan fikrni ham bildirdi. Va nihoyat mana siz o'zingiz qilgan haligi kuzatgan jarayon, Buxoroning Gulnora Karimovani o'sha ingliz tilidagi qo'shig'iga klip olish jarayonida eski shaharni yopilib qo'yilgan haqidagi demak maqolaga, ozodlik maqolasiga munosabat bildirdi va demak ikki xil haligi kim nimani ko'rish xohlasa shuni ko'radi degandek Gulnora Karimovani javobi hozir ikki xil talqin qilinyapti. Kimdir uni Buxoroni yopilganini inkor qildi desa, kimdir uni tasdiqladi deyapti. Zotan Gulnora Karimova o'z gapida Buxoroni yopilgani qaysidir ma'noda noto'g'ri, lekin ammo klip olgan har bir odam biladiki, klip olinadigan hududda ortiqcha kartina, ortiqcha manzara bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bu yerdan odamlarni chiqarilishi yoki yopib qo'yilishi tabiiy deganga o'xshagan javob berdi va bu bilan yana bilvosita ozodlikdagi ketgan o'sha ma'lumotni haqligini tasdiqlab berdi. Va nihoyat
o'sha paytda men Zamira shuni eslatib qo'ymoqchiman. Ba'zi narsalarni, detallarni qo'shmagandim-da maqolaga. Nima uchun qo'shmagan dedim. Hozir mana bizni Gulnora Karimova xonim ishlayotgan bo'lsa yoki uni matbuot anjumani rahbari Dinora xonim Do'ltayeva bizga eshitayotgan bo'lsa, eshitib qo'ysin. Demak, birinchidan kino uchun maxsus litsenziya olinmagan. Bilasiz, kino olish arafasida O'zbek kino xorijiy kinorejissyorlar, kinooperatorlar uchun maxsus litsenziya
yangi tartib o'rnatdi.
Tartib, bu tartibga rioya qilinmaganligini Buxorodagi kino mutasaddilari bilan o'sha payt tasdiqladim. Bu bir. Ikkinchidan, Buxoro kabi me'moriy obyektlarda, bu Misrda bo'lsin yoki Pragada bo'lsin, suratga olinar ekan yodgorliklarni saqlash idorasidan rasman ruxsat olinadi. Rimda ham, dunyoda hamma yerda qoida. Bu ruxsatnoma olinmagan. Va men bilishimcha, o'sha yerdagi syomka jarayonida qatnashgan odamlar tarixiy yodgorliklar, mana drill deydi, mana bu buraydigan mana bu elektr burg'ular yordamida burg'ulangan va qisman zarar, bunaqa qilish mumkin emas.
Mutlaqo mumkin emas.
Va mana shu detallarni men qo'shmadim, ya bir maqola qiluvdik, ya'ni.
Lekin ayni paytda
va mana shu hujjatlar yo'q, ya'ni bizga taqdim qila olmaydi Gulnora Karimova xonim. O'zim xon Ko'lankan maydon qabilda ish ko'ryapti. Ya'ni o'zim tomorqasida olgandek Buxoroda olyapti. Va bu narsa albatta tanqidiy kommentlarga sabab bo'ldi.
Lekin Abdulla Iskandar mana shu 17 avgust kuni o'tkazilgan matbuot anjumanidan yana o'sha bir agar ijobiy bir xulosa qiladigan bo'lsak, kuzatilgan chiqariladigan xulosa shundan iboratki, Gulnora Karimova mustaqil ommaviy axborot vositalarida o'zi haqida yozilayotgan yangiliklarni kuzatib boradi. Bu birinchi xulosa va demak, qaysidir ma'noda endi ularga javob berishga o'zini burchdor deb his qilyapti. Buning orqasida nima bor, hozircha bilmaymiz. Bu o'sha katta bir siyosiy ambitsiyalarga hozirlik jarayonini bir qismimi yoki siz aytgandek o'sha nafsoniyatiga tegib javob berishmi, buni biz bilmaymiz va bu haqida bir izoh berishni ham istamaymiz. Ayni paytda mana shu siz aytgan kabi Gulnora Karimova va uning o'sha matbuot xizmati diqqatiga bir narsani aytib o'tmoqchi edik. Ozodlik hamisha Gulnora Karimova bilan muloqotga ochiq, hamma butun jamoatchilikka ochiq bo'lgani kabi Ozodlikning erkin mikrofoni, Ozodlikning elektron pochta manzili, Ozodlik xodimlari bilan bog'lanish usullari ozodlik.org sahifasida juda oddiy, sodda qilib, aniq tiniq qilib yozib qo'yilgan. Marhamat, agar Gulnora Karimovani Ozodlikda ko'tarilayotgan savollarga javob berish xohishi bo'lsa, biz bu savollar bilan yana o'sha maxsus suhbat uyushtirishga tayyormiz. Maxsus, masalan, konferensiyalar bo'ladigan bo'lsa, matbuot anjumanlari bo'ladigan bo'lsa, buni bundan bizni oldin ogohlantirishsa, albatta o'sha yerda qatnashib, o'z savollarimiz bilan qatnashishga bajonidil tayyormiz. Har qanday jurnalist.
Lekin yana bitta narsani eslab qo'yishimiz kerak. Demak, Zamira, bu yerdagi iddaolardan bittasini, demak, mustaqil jurnalistlarni chaqirdik, kelmadi degan gapni aytdi va biz o'sha mustaqil jurnalistlar va Gulnora Karimova haqidagi maqolalarning mualliflaridan biri Sid Yanishev bilan bog'landik. Sid Yanishev o'sha O'zbekistondagi sanoqli jurnalistlardan biri, buni ko'pchilik biladi. Sid Yanishev, Valasevich va boshqalar va ular chaqirilmaganini aytdi. Sid Yanishev bilan suhbatdan bir parcha eshitsak.
Ну, нужно сказать, во-первых, про себя, что никаких приглашений ни по телефону, ни через интернет, ни по электронной почте я вообще ни от нее, ни от ее каких-то заместителей не получал. И вообще впервые об этом слышу, что она, оказывается, всех приглашала. И, насколько я знаю, то же самое касается и всех моих коллег. То есть, не буду перечислять здесь имена, но если бы кого-то из них она каким-то образом приглашала, то, во-первых, я думаю, что никто бы из них не отказался, так же, как и я бы не отказался. И я ничего страшного в этом не вижу, я бы с удовольствием пошел, потому что я бы, у меня вопросы, которые я хочу задать. Вот. И никто бы не отказал. То есть никаких подобных решений не получал.
Sidyanishni fikrlari, demak,
Abdulla Iskandar nafaqat Sidyanishevda, istalgan jurnalistda, ayniqsa mustaqil jurnalistlarda Gulnora Karimovadan so'raladigan savollar qatlami taxlanib yotibdi. Agar shunday imkon bo'lsa, bu imkondan ozodlik.
Endi mana Gulnora Karimova ozodlikdagi tanqidlarga javob ber degan maqolamizga izohlar kelishni boshladi. Mana Shakmanshoh degan odam yozibdi, koshki javob bermasaydi. Bu mavzu odamlarni diqqatdan tezroq chetga chiqar edi. Endi esa bunday bezbetlarcha inkor qilishi odamni yana ham g'ashiga tegadi. Lekin quvonarli tarafi shu bo'ldiki, oxirgi paytlarda Gulnora xolamiz, xola degan so'zni qo'shtirmoqqa olibdilar. To'g'risida chop etilgan maqolalar yordamida u kishi bilan kontakt o'rnatishga muvaffaq bo'ldik. Bu juda katta natija. Afsus, bobomiz bu saytdagi maqolalarga fikr bildirmaydi. Internetda ishlay olmasa kerak, bizni boboy debdi. Menimcha, Islom Karimov nazarda tutilgan bo'lsa kerak.
Balki Islom Karimov ham kuzatib borayotgandir. Balki O'zbekiston prezidenti ham jamoatchilikda yig'ilib qolgan savollarga ertami kechmi javob berar.
Demak, Gulnora Karimova ozodlikdagi tanqidlarga javob berdi. Rahmat, Gulnora Islomovna, tanqidlar javoblari uchun havo mavjlarida ozodlik.